Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Suknje je oblačila redom, onako kako je od majke naučila. A ona od svoje majke i tako sve to neke davne pramajke koje je bilo mnogo hladno i koja je volela ceo svoj suknjasti metak da nosi na sebi. Svaka od tih pražena svakom suknjastom redu, to je svakoj suknji ponaosob, dodavala je neku svoju sitnicu i kad bi svoju naslednicu prvi put oblačila, u amanet bi joj ostavljala da i ona doda nešto svoje. I ona je dodala. Svakoj suknji našila je džepić, a pretposlednjoj džepiće je poređala u krug. Bili su sašiveni tik uz porub i malo dublji, taman za po jedan kamičak. Pa kad se zavrti od sreće, svaki kamičak da je povuče ka zemlji. Samo nek se vine, čovjek i onako sve može da pokvari. Pa nek je do kamenja da je primiče tlu, a do nje da se od tla odvaja i silu da pobeđuje. Bar dok se ne presvuče i suknje jednu po jednu ne skine. Pričicom o tome da džepovi puni kamenja ne moraju uvek da budu oni Virginia Woolf, počinjemo današnji zabavnik koji potpisuju Nataša Mančić, Ognjen Škrbović i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
expectations. Everybody's watching you.
Sjedinjene Države nikad nisu bile carevina, ali su imale cara. Jeste bio malo na svoju ruku, ali imao je svoj proglas, svoju prestonicu, mnoštvo raznih saopštenja, svoju valutu, priličan društveni uticaj, izgledao je carski u pokušaju i, što je najvažnije, narod ga je prihvatao. Zvao se Joshua Norton iliti carski Norton I, car Sjedinjenih Američkih Država i zaštitnik Meksika. Pretpostavlja se da je Joshua Norton rođen 4. februara 1818. godine u Engleskoj, a najranije detinjstvo proveo je u Južnoj Africi. U Ameriku je doplovio kao bogati 30-godišnjak i nastanio se u San Francisku. Lučkim vlastima je prijavio da u zemlju unosi kapital od 40.000 dolara koji je nasledio posle očeve smrti. Kako je poticao iz trgovačke familije, odmah se upustio u posao sa pirinčem. U Kini je vladala velika glad, pa izvoz pirinča zabranjen, što je dovelo do porasta cena ove namirnice u Americi. Amerikanci ga nisu bog zna koliko koristili u ishrani, ali Kinezima je bio osnovna hrana. Bilo ih je puno u Americi, jer je to bilo vreme izgradnje železnice, a kineska radna snaga je bila jeftina. U vreme nastanka takozvane pirinčane krize, Joshua Norton još uvek nije bio car, ali svoje bogatstvo je uspeo da uveća do 250.000 dolara. Kako je cena pirinču porasla sa 9 na 79 centi po kilogramu, Norton je pazario čitav brodski tovar pirinča za 12 centi po kilogramu, nadajući se da će kasnije biti jedini koji će na tržištu diktirati njegovu cenu. Ali ubrzo po potpisivanju ugovora iz Perue je stigao brod sa Nortonovim pirinčem, ali za njim u luku su uplovila još dva broda sa istovetnim tovarom, tako da je cena pirinča naglo pala, a Joshua Norton je bankrotirao. Time je prvi deo njegovog života bio završen. Joshua Nortona neko vreme nije bilo u San Francisku. A onda je 17. septembra 1859. godine gradom počeo da se širi letak sa proglasom cara Sjedinjenih Država. Letak su dobile i mnoge novinske redakcije i objavile ga, ali u humorističkim rubrikama. Sve je shvaćeno kao šala samoproklamovanog Nortona I, bivšeg Joshua Nortona, koji je gradom počeo da šeta odeven kao pravi car, ili bolje reći kao stilizovan car. Imao je šešir sa perjanicom, poštapao se štapom ili kišobranom, u plavom vojničkom kaputu sa epoletama i sa lažnom sabljom patrolirao je među meštanima i pokušavao da doprinese boljem funkcionisanju grada u celini. Carem se i onako proglasio jer je bio nezadovoljan pravnim i političkim ustrojstvom u Americi, sve nadajući se da će mu titula, makar i lažna, pomoći u pokušaju da nešto promeni. I jeste pomoglo. Car Norton I je obilazio građane, kontrolisao javne radove, pratio rad komunalnih službi, a bavio se i politikom. Izdavao je brojne uredbe o državnim pitanjima, uključujući i dekret od 12. oktobra 1859. o ukidanju Američkog kongresa, u kome vladaju prevare i korupcija, otvoreno se krši zakon, a stranke i političke frakcije se ne mogu obuzdati u lošem društvenom uticaju, te građanin ostaje sasvim nezaštićen. Kongres ni posle mnogih proglasa samoproklamovanog američkog cara Nortona I nije raspušten. Ali ono što je počelo kao šala i s komentarima o mentalnom zdravlju novog imperatora, počelo je da se razvija u domaću turističku, najpre atrakciju, a potom i potrebu grada San Francisca. Norton I je pokušao da posreduje i među zaraćenim stranama u građanskom ratu. Objavio je ukaz o ukidanju republikanaca i demokrata, Zabranio je da se za San Francisco u slengu koristi reč Frisco, štitio je kineske emigrante koji su često bili na udaru Amerikanaca, neprijateljski nastrojenih prema useljenicima iz Azije, vizionarski je predlagao da se San Francisco velikim mostom spoji sa Oaklandom, što je godinama kasnije i učinjeno. Dozvoljeno mu je i da štampa svoj novac u različitim poenima i sve to bez i malo dolara u džepu. O njemu su brinuli građani, a sve gradske strukture imale su veliko poštovanje prema jedinom američkom caru. Na gotovo svim gradskim i na većini školskih ceremonija imao je protokolarno mesto, a prema podacima iz popisa stanovništva, kao zanimanje, pored njegovog imena, upisano je car, mada se u napomeni navodi i da je lud. Američki car Norton I hteo je svoje carstvo da proširi, navodno na poziv Meksikanaca, te je svojoj tituli dodao i da je zaštitnik Meksika. Ali ubrzo ju je odbacio s obrazloženjem da je taj narod toliko neorganizovan da ga je nemoguće štititi. Čudna carska vladavina Nortona I završila se 8. januara 1880. godine, kada je njegovo carsko veličanstvo iz zemaljskog otišlo u nebesko carstvo. Na taj put ispratilo ga je više od 10.000 sugrađana.
Could you leave me when I needed to possess you? I Scriverò per te, Cristina, le prime parole d'amore. Ruberò per te, Cristina, le stelle più belle dal cielo. La prima carezza dato tu, l'ho chiusa nel fondo del cuore. E quel dolce bacio che non avrò, io sogno più bello sarà. Non avrò mai più, Cristina, le cose che ho avuto da te. Resterai per me, Cristina, un dolce ricordo d'amore. La prima carezza che mi hai dato tu, l'ho chiusa nel fondo del cuore. E quel dolce bacio che mai non avrò, il sogno più bello sarà. Non avrò mai più, Cristina, le cose che ho avuto da te. Resterai per me, Cristina, un dolce ricordo d'amore.
A sada je vreme za Zabavnikov mini intervju. Ove nedelje naša Ksenija Radović ugostila je Janu Šuštaršić, koja je publici poznata kao nekadašnja pevačica grupe Neverne bebe, učesnica Trikadura trećeg kanala i pobednica takmičenja Slovenija ima talenat. Jana Šuštaršić je odrastala u Sloveniji, Libiji i Srbiji, a studirala je u Španiji i Americi. Muzičke snove ostvarila je na prestižnom univerzitetu Berkli, gde je imala prilike da upozna mnoge zanimljive ljude i renomirane muzičare.
I za to vreme sam zaista imala vremena da upoznam i situacije, da upoznam neke zaista neverovatne ljude, počeo od Placido Dominga, i to ne jednom, nego jedno pet puta. Imam osjećaj sad kad bismo se videli da bi se lepo ispričali i da bi mi ponovo rekao zdravo, lepa si, na srpskom, kao prošli put. Nastupala sam u areni bostonskoj ispred Jimmy Page-a i Bobby McFerrina. Upoznala sam John Oates-a i sa njim sarađivala, koji je iz Hall & Oates. She's a man, pick it up, stop. Sa Patrice Rushen, koja je napisala pesmu koja je kasnije postala pesma Man in Black, i sarađivala sa Quincy Jonesom. Gospođa Valerie Simpson, koja je napisala pesmu I'm Every Woman za Shaka Khan, i tako zaista neke apsolutno neverovatne ljude. John Blackwell, bivši bubnjar Princa. Imala sam sreću da se uvek nekako namestilo da kada su oni dolazili, kada su bili gosti, da sam ili ja nastupala na tom času, ili da su me poslali kao representative, kao da pokažemo eto šta Berkli ima. I zaista sam imala sreću da su me nekako ispostavili ovim ljudima, da sam zaista sa njima imala kontakt jedan na jedan i da popričam sa njima, što na životne teme, što na muzičke, i ono što mi je najviše u stvari ostalo u pamćenju od svih njih i što mi je nekako najvrednije u stvari bilo od toga, da sam primetila da što je veća zvezda, što je veći muzičar u pitanju, da su to bili svi više i više skromni, jako pristupačni i mudri ljudi.
Mnogi vas pamte kao pevačicu Nevernih beba. Kako ste postali član?
U Neverne bebe sam ušla sa 17 godina. Svi smo gledali Trikaduri i obožavali, naravno, i uvek sam mislila, ja evo ja ću sad pevati, tu otići ću jednog dana, i nikako nisam otišla na audiciju. I to čuveno veče smo imali samo jednu probu i drugi rekao da je sutradan audicija za Trikaduri. Ja sam rekla idem, i tadašnji gitarista je rekao pa da nam to uzmu Neverne bebe. I to se i desilo. Posle nedelju dana me Milan pozvao, što se ujedno desilo nedelju dana posle mog prijemnog na muzičku akademiju ovde u Beogradu, tako da se onako ceo život okrenuo u jednoj nedelji.
A da li se sećate prvog nastupa?
Na svom prvom klavirskom nastupu sam, iako sam bila potpuno pripremljena, na pola izvođenja sam stala i sad nisam bila pripremljena za taj plan B, što sad, na što sam se okrenula ka publici i pred svima pitala svoju profesorku u pozadini, i šta sad? Dobila sam ono standing ovations, možda sam se zato navukla na aplauz od onda.
A da li je bilo sličnih situacija i kasnije u vašoj karijeri da vas ipak poremeti na neki način trema?
O, da. Na koncertu sa Nevernim bebama prvom sam to onako tek došla sebi, da kažem, da sam shvatila gde sam i šta sam posle pet pesama, da, sigurno. Jelena i ja smo onako vrlo često zaboravljale tekstove pesama koje smo do tada otpevale po 500-600 puta, pa kao se pogledamo, pa nam publika pomogne, i tako bilo je, da, uvek simpatičnih momenata, da.
A kada ste bili dete, šta ste želeli da postanete kada porastete?
Ovako, htela sam da budem arheolog, potpuno, da, nevezano za sve ovo, htela sam da budem voditelj i pevačica. Volela sam da nastupam, obožavala sam da budem na bini, to je još od samog početka, to kad sam krenula da sviram klavir, taj osjećaj neki koji sam imala poseban na bini, koji je ujedno i ono strah, i strah koji prevazilaziš, i nešto dobro što radiš, i ono što najviše volim na svetu, to je muzika. Pa sad na taj način, ta već sad sam se zaljubila u binu, to je bilo to.
s'effondrer et la terre veut bien s'écrouler. L'amour inondera mes matins tant que mon corps frémira sous tes mains. De ma porte, les problèmes, mon amour, puisque tu me au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. La vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Song in the rain, sing a new song to the drum.
Bio je plan da sviramo negde na otvorenom. Razmišljali smo gde bismo mogli to da uradimo, a onda je Lennon rekao, ajmo na krov. I Beatlesi su se 30. januara 1969. godine popeli na krov londonske diskografske kuće Apple i počeli da sviraju. Najpre su svi bili zbunjeni, a onda je počela ludnica. U tom trenutku niko nije mogao da pretpostavi da prisustvuje poslednjem zajedničkom koncertu Beatlesa. Razlaz je počeo u jesen, ali u januaru Beatlesi su bili usred filmskog projekta Get Back, koji je prerastao u film Let It Be. Planirano je da se kamerom zabeleže probe i snimanje pesama, a kulminacija projekta bio bi koncert, prvi posle avgustovskog 66. u San Francisku, kada su se oprostili od daljih nastupa. Atmosfera u grupi je bila loša već mesecima i nesuglasice i varnice vrcale su na sve strane. Nikom nije bilo do zajedničkih planova, a pogotovo ne do druženja na snimanjima, osim McCartneyu, ali on je bio u manjini. Kako je slavna četvorka bila skoro pa posvađana, dogovori oko mesta održavanja koncerta posle snimanja belog albuma zapali su u ćorsokak. Ideje su se kretale od londonskih pubova i podsjećanja na početke njihove karijere, sve do ruševina amfiteatra u Sahari. Ali sve to tražilo mnogo energije i truda koje niko u grupi više nije imao. McCartney je predložio da to bude neki klub poput kafea Cavern u kome je grupa svirala početkom 60-ih. Lennon je hteo veliki besplatni koncert u Africi, Star nije hteo da to bude van Britanije, a Harrisonu je bilo svejedno, samo je želeo da se koncert negde održi. Zato je ideja sa svirkom na krovu Apple Recordsa došla kao spas. Nema mnogo cimanja, sve je već tu, a može da bude inspirativno i da privuče publiku. Oprema je na krov zgrade Apple Recordsa postavljena ujutru 30. januara. Duvao je jak vetar i po sećanju čuvenog Alana Parsonsa, koji je bio jedan od majstora tona, bilo je mnogo šuma u mikrofonima. Za temeljnu pripremu nije bilo vremena, pa su tonci otišli do bližnje prodavnice i pazarili ženske najlon čarape i tako obukli mikrofone, ne bili redukovali šumove. Parson se sećao kako ga je prodavac čudno gledao dok je kupovao najlonke, misleći valjda da će poslužiti kao maska pljačkašima banke ili sklonosti lične prirode za koje u ono vreme nije bilo previše razumevanja u društvu. Kada su se Beatlesi popeli na krov, pridružio im se stari prijatelj klavijaturista Billy Preston, koga su zvali i Petit Beatles. Inače, jedini muzičar koji je svirao i sa Beatlesima i sa Stonesima. Na krovu je bio i filmski reditelj Michael Lindsay Hogg, koji je snimao koncert, ali i reakcije ljudi na ulici. Pet pesama, Don't Let Me Down, I've Got a Feeling, One After 99, Dig a Pony i Get Back i 42 minuta svirke, jer nisu svaku pesmu mogli da odsviraju iz prve i da snime kako su želeli, ušlo je u istoriju rock'n'rolla. Prolaznici su najpre bili zatečeni. Policija pojma nije imala šta se događa, Beatlesi jedva da su se i čuli na ulici, ali kada su ljudi shvatili da su to zaista oni, počela je vriska, mada je bilo i onih koji su se zaprepašćeno krstili i odvraćali pogled. Zaustavljen je saobraćaj, stvorio se veliki metež i policija je stvar uzela u svoje ruke dok su se sa krova čuli zvuci pesme Get Back. Najpre su Lennonu i Harrisonu isključili pojačala, ali Harrison ih je doveo u red ne bili završili pesmu kojoj je McCartney malo promenio reči u duhu policijske intervencije. Reči pesme Get Back nisu zaustavile Bobije, tako da je koncert prekinut, a Lennon je obožavaocima doviknuo: "Hvala vam, hvala i u ime benda. Nadam se da smo prošli audiciju." Bio je to posljednji zajednički javni nastup Beatlesa, a polovina filmskog materijala snimljenog na krovu Apple Recordsa našla se u dokumentarnom filmu Let It Be iz 1970. koji je Beatlesima doneo Oscara za najbolju originalnu muziku.
Standing right in front of me, speaking words of wisdom, Rosetta.
Sweet Rosetta, my
Rosetta.
Oh, baby.
Braća Predrag i Mladen Vranešević. Za jedne, njih dvojica su novosadska grupa Laboratorija zvuka. Za druge, muzika za televizijske serije Poletarac, Fore i fazoni, Varošarije, Priče iz nepričave. Lista filmova za koje su komponovali muziku uključuje Splav meduze, Još ovaj put, Oktoberfest, Original falsifikata, Pun mesec nad Beogradom, Kraj rata. Nekih pamte i po Vilmošu kauboju i maltene cirkuskim nastupima, neki po sudskom procesu, kada je Peđa zaradio 40 dana zatvora zbog, kako je procenjeno, uvredljivog plakata koji je vređao lik i delo najvećeg sina naših naroda i narodnosti. Ska grupu Laboratorija zvuka osnovali su 1978. i kroz nju je prošlo mnogo legendarnih ličnosti. Ivan Fece Firči, Zoran Bulatović Bale, Vince Olah, bodybuilderi Irena i Petar Čelik i Slobodan Blagojević, Vilmoš Kauboj, Dušica Ilić, kasnije proročica Kleopatra i mnogi drugi, a mi danas u Zabavniku sećanje na Laboratoriju zvuka počinjemo pesmom s kojom su 1978. nastupili na Opatijskom festivalu Dok vam je još vreme. Sledi njihov veliki hit, Skakavac joj izašao u rukavac, pesma u kojoj su se poigrali s tekstovima iz Vukovog crvenog bana i u kojoj je debitovao Vilmoš Kauboj i Zaboravljena draga, koja je komponovana za film Piknik u Topoli na odličan tekst Peđe Vraneševića i Slobodana Tišme s alijasom Bobo Misterioso. Laboratorija zvuka.
sa svým star, organizam stekokla, a nije znao šta je prava stvar. Od rada se ubio, zube je pogubio, ali žene nije ljubio. Popio je celo litar, ali ipak nije postao kitar. Kupio je kerovita, popio je celo litar, ali ipak nije postao kitar. Zato ljubite bez razlike, supruge i svastike, udovice.
Yeah.
kakva sve može da bude jabuka. Nekom je bila jabuka razdora, nekom zlatna, nekom je jabuko moja. Ako je Viljema tela, onda je na glavi. Snežanina zastaje u grlu, Magritova je zelena, Karavađova crvljiva, Sezanova je u mrtvoj prirodi, Njutnova u nauci, Štrausova u muzici, Tjuringova je bila kobna, Njujorška je u nadimku grada, a ako je u imenu, onda je najpre Johnnyjeva, voćka koja ume lažno da se predstavi kao rajska. Johnny Jabukovo seme rođen je 26. septembra 1774. godine kao John Chapman u gradiću Leominsteru u američkoj državi Massachusetts. Po zanimanju je bio kalemar i čitavog života širom Amerike sadio je jabuke, brinuo o životinjama i pomagao ljudima u negovanju bilja. Ostalo o njemu dopričala je legenda. Jedna od njih govori o tome da je, dok se odmarao od sađenja jabuka, zapalio vatru na otvorenom, koje je privukla komarce i palila im krilca. Tužan što njegova vatrica, ma i najmanje biće, vodi u smrt, Johnny Jabukovo seme je vatru ugasio i ostatak noći proveo drhtureći od zime. Legendarne su i priče o tome kako je američki grad New York dobio nadimak Velika jabuka. Priča koja se od 20. godina prošlog veka rado prepričava, ali se u njenu vjerodostojnost sumnja, povezuje vlasnicu jednog njujorškog bordela, Madame Evu, i njene devojke koje su u žargonu zvali jabuke. Druga verovatnija tiče se džez muzičara kojima je u to vrijeme san bio da nastupe u nekom od njujorških klubova. Zato su govorili, na drvetu uspeha ima mnogo jabuka, ali ako ubereš Njujork, onda si ubrao najveću. Osim toga, često se kao prestižno mesto za nastup džezera pominjao klub Velika jabuka u Harlemu, koji su mnogi muzičari u govoru poistovećivali s gradom. I na pitanje gdje sviraš, dovoljno je bilo reći u jabuci, pa da se zna da je reč o Njujorku. Treća priča slovi za zvaničnu i povezuje džez i konjske trke. Znajući da džez muzičari u slengu Njujork zovu jabuka, sportski novinar koji je pratio konjske trke John Joseph Fitzgerald, termin Velika jabuka upotrebio je u svojoj kolumni u Morning Telegraphu, opisujući takmičenja na hipodromu. Dok je sadio jabuke po Americi, ni Johnny Jabukovo seme nije mogao da pretpostavi koliko će njenih plodova nići, čak i bez kalemarske ruke. Vraćajući se sa farme jabuka u vrijeme kada je bio na voćnoj dijeti, Steve Jobsu, jednom od osnivača čuvene kompjuterske kompanije, palo je na pamet da bi ona mogla da ponese ime rajske voćke, Apple, što znači jabuka. Za svoj logotip, kompanija Apple najprije odabrala sliku naučnika Isaka Newtona, koji sedi ispod stabla jabuke i čita knjigu, a tačno iznad njegove glave u krošnji vidi se jabuka koja tek što je počela da pada. Taj se logo nije zadržao ni godinu dana. I narednih 12 kompaniju Apple predstavljala je zagrizena jabuka duginih boja. Zvanično, jabuka nije bila cela da bi se razlikovala od paradajza ili višnje. Nezvanično i opšte prihvaćeno, veruje se da je posvećena sećanju na Alana Turinga, britanskog matematičara koji se smatra ocem kompjutera. Život je 1954. godine okončao tako što je zagrizao jabuku otrovanu cijanidom. Dugine boje predstavljale su promociju prvog računara koji je imao sliku u boji, mada su neki skloni da i u tome vide omaž Turingu. Od 1998. jabučasti logo kompanije Apple je monohromatski, a računari Macintosh iste firme svoje ime dele sa jednom vrstom jabuke.
such a melting pot on the corner selling rock. Preachers pray to God. Hail a gypsy cab, takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge. Someone sleeps tonight with the hunger for more than an empty fridge.
Cantan para ustedes. ¡Ay! No quiero jugueta de tu vida. Tú me faltaste toda la noche, todo el día.
Reka teče svojim poznatim koritom, pesma Nikada. Prva je rečenica koja mi pada na pamet kad hoću da najavim Vojislava Despotova. Ili kad napiše...
Pišem pesme, boli me glava. Pišem pesme, boli me stomak. Pišem pesme, povraćam. Pišem pesme, zovem hitnu pomoć. Pišem pesme, odvodi me u bolnicu. Pišem pesme, na usta mi stavljaju hloroform. Pišem pesme, operišu me. Pišem pesme, neću preživeti. Pišem pesme.
Bio je pesnik, pisac radiodrama, prevodilac, avangardni umetnik, vlasnik i urednik prvog jugoslovenskog privatnog časopisa za američku književnost Hey Joe. Bio je tu i časopis To jest. Novi Sad ga se seća tako što je nagradi za najbolja prozna i poetska dela dao ime Vojislav Despotov. A naše sećanje biće poetsko. Stihovi Vojislava Despotova iz zbirke Pada dubok sneg, glas glumca Milana Milosavljevića i naslov Kad bismo se ponovo rodili.
Kad bismo se ponovo rodili, da li bismo ponovo živeli? Da li bismo ponovo popunjavali naše upitnike? Kad bismo mogli da biramo, da li bismo izabrali Peting u Pekingu, guranje kola iz Pittsburgha u Chicago ili svež pečat na ugovor o umrlom govoru? Gde bismo se uopšte duboko gnjurali da nismo visoki letači? Da li bismo hteli da budemo Buda budala ili nešto finije? Hoćemo li sami odlučiti ili da nam pomogne neko od onih koji su odlučili sami? Kad bismo se ponovo rodili, da li bismo ponovo živjeli i došli baš tu, na ovaj svet?
Finds you like a bomb, it's been left
Marinina prva ploča bila je ona velika, long play. I na omotu nije bilo nikakvih slika. Bio je blistavo crn sa obe strane, ali nekako čudno skrojen. Ploča se vadila sa gornje strane, tako što bi se podigla kartonska klapna kao poklopac na džepu, samo što je umjesto dugmeta bio jezičak. A na toj klapni, kao u nekoj rezbariji, bilo je ispisano ime grupe. Bila je to ploča grupe Temptations i u njen život je ušla kao poklon. Data kao nešto posebno vredno, a primljena s razočaranjem. Nema nikakve slike. Onaj jezičak se odmah pokidao i ni jedno ime sa zadnje strane nikome ništa nije značilo. Sem toga, Marina nije imala gramofon, tako da se sa svojom prvom pločom upoznala nekoliko dana kasnije u komšiluku. I nisu se dopale jedna drugoj. Neka, kažu da tako počinje većina pravih ljubavi. Druga njena ploča je bila mala, ona što se okreće na 45 obrtaja. Na omotu glava lepe crnopute nasmejane žene, a umjesto kose ploča, kao oreol oko glave. To je bila ljubav na prvi pogled i bez slušanja. Da li zato što je prva ploča bila razočaranje, pa se kao davljenik uhvatila za ovu drugu i odmah je proglasila miljenicom, ili zbog Roberte Fleck, koja se smejala tako slatko, kao da joj je upravo ispričala najbolji vic, ne znam. Uglavnom, njena balada sa te male single ploče na 45 obrtaja, Ubijaš me lagano njegovom pesmom, ipak je u nečemu bila prva. Bila je prva koju je Marina zaista volela. Strumming my bed with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life. His words killing me softly with his song.
valiente mujer, que ella se llama Valí, jefa de revolución, para su pueblo ella quiere toda la felicidad, y ya por fin liberar, todo se pone a cantar, viva María, viva María, viva María, brava y hermosa mujer, viva María, viva, viva María, viva, viva María, heroica y bella mujer. Valiente mujer, ella se llama María, jefa de revolución, para su pueblo ella quiere toda la felicidad, y ya por fin liberar, todo se pone a cantar, viva María, viva María. Viva María, brava y hermosa mujer. Viva María, viva. Viva María, viva. Viva María, heroica y bella mujer.
U londonskoj galeriji Burlington 1936. godine održana je velika međunarodna izložba nadrealizma. Pozdravni govor trebalo je da održi veliki španski umetnik Salvador Dali i svi su s nestrpljenjem očekivali njegov dolazak, znajući da ih najverovatnije čeka nešto sasvim neobično. I zaista, Dali se pojavio u ronilačkom modelu s maskom, vodeći na povocu dva ruska hrta, a u drugoj ruci držao je bilijarski štap. Neko vreme je tako uparađen s idejom da pokaže kako svojom umetnošću zaranja u ljudski um, stajao pred posetiocima, a onda je počeo da gubi vazduh. Pokušao je da skine ronilačku masku s glave, ali kako nije hteo da ispusti ni pse, ni bilijarski štap, samo se koprcao i ubijao u bezuspešnim naporima da dođe do vazduha. Na posletku ga je uhvatila nesvestica i pao je na pod, a publika je oduševljeno zapljeskala. Svi su bili ubeđeni da je sve deo performansa. Dok je aplauz još trajao, jedan kolega slikar je prišao Daliju i oslobodio ga maske, ali samo na kratko. Salvador Dali se publici ipak obratio onako kako je zamislio. Samo je ronilačku masku namestio tako da može da diše. Ako se ponašaš kao genije, bit ćeš genije, govorio je Salvador Dali. A da je od rane mladosti stremio tome, svedoči i rečenica iz njegovog dnevnika. Biću genije i ceo svet će mi se diviti. Možda ću biti podcenjen i loše shvaćen, ali biću veličanstveni genije, u to sam siguran. Podsećanjem na genijalnog Dalija završavamo današnji zabavnik i preporučujemo se i za narednu nedelju popodne. A mi smo muzički urednik Nataša Mančić, majstor tona Ognjen Škrbović i voditelj, autor i urednik zabavnika Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni. Kako vam drago. Thank you.
bright sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Tracks through the ages, she's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola. Oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor.
Historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal,
que le dio luz a mi
Ja, wo kehrt du schnatt dich? Mr. Rumba.